Θα συνδεθούμε τώρα με τη Λάρισα για να δούμε πώς είναι και η κατάσταση των τραυματιών. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Ζαχαρούλης, ο καθηγητής. Είναι διευθυντής του χειρουργικού τομέα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαχαρούλη.
Καλημέρα, κύριε Τσάκη. Καλημέρα, κύριε Μητράκη.
Πώς είναι η κατάσταση των τραυματιών αυτή τη στιγμή στην κλινική σας?
Η κατάσταση είναι σταθερή, απολύτως ελεγχόμενη. Έχουμε 4 νοσηλευόμενους ακόμη, οι οποίοι είναι σταθεροί, με καλή πρόγνωση πρέπει να πω. Βεβαίως υπάρχουν και 2 ασθενείς στην εντατική μονάδα της κλινικής μας, νοσηλεύονται εκεί, οι οποίοι και αυτοί πρέπει να πω ότι δίνουν τη μάχη τους, διότι όποιος ασθενής είναι στην εντατική μονάδα θεωρείται από εμάς, όπως γνωρίζετε, βαραίος πάσχων. Άρα παρόλα αυτά έχουμε την άποψη ότι η πρόγνωση είναι καλή.
Μακάρι, οι ηλικίες τους?
Είναι νεαρά παιδιά, πέριξε των 25.
Το θέμα της νεαρής ηλικίας έπαιξε ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, κύριε Ζαχαρούλη?
Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, είναι, νομίζω το λέει και η κοινή λογική, ένας νεαρός ασθενής, ένας νεαρός οργανισμός, έχει πιο πολλές εφεδρίες, μπορεί να τα απεξέλθει καλύτερα σε οποιοδήποτε πλήγμα, σε οποιαδήποτε ασθένεια. Αυτά όλα παίζουν ρόλο βέβαια στην πρόγνωση. Είναι γεγονός αυτό.
Κύριε καθηγητά, εσείς ήσασταν από την πρώτη στιγμή στην κλινική. Τώρα συμπληρώνουμε σχεδόν μια εβδομάδα, αύριο κλείνουμε μια εβδομάδα από το τραγικό δυστύχημα. Πώς ήταν οι πρώτες ώρες?
Κοιτάξτε, ήταν μια τραγική νύχτα. Για να σου το περιγράψω τώρα, για να το καταλάβει και ο μέσος ακροατής, είμαστε 12.30 ώρα το βράδυ με ένα νοσοκομείο σε εφημερία, σε μια συνηθισμένη εφημερία μιας καθημερινής, Τρίτη ήταν. Και ξαφνικά λαμβάνουμε ως διευθυντής έλαβα ένα τηλέφωνο το οποίο με ειδοποίησε για ένα τροχαίο το οποίο συνέβη, τέλος πάντων δυστύχημα τρένων, το οποίο συνέβη 20 λεπτά πριν. Και ενδέχεται να έχουμε μια μαζική προσέλευση τραυματιών στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι είχαμε πολύ λίγο χρόνο ώστε να οργανώσουμε αυτή την υποδοχή ασθενών. Τις συγκεκριμένες ώρες δεν γνωρίζαμε περί τίνους πρόκειται, δεν γνωρίζαμε τι ασθενείς θα δεχτούμε, πόσους ασθενείς θα δεχτούμε, τι βαρύτες ασθενείς θα δεχτούμε κτλ. Υπήρξε μια κινητοποίηση άμεση πρέπει να πω. Προσήλθαν όλοι οι γιατροί, ειδικά των κλινικών αιχμής, όπως η Γενική Χειρουργική, η Ανεσιολογία, η Ορθοπαιδική, η Οριλά.
Τους καλέσατε από τα σπίτια τους δηλαδή?
Από τα σπίτια τους, φυσικά από τα σπίτια τους, διότι ο αριθμός των γιατρών που εφημέρευαν δεν επαρκούσε σε καμία περίπτωση. Και επίσης σας λέω, δεν γνωρίζαμε, αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τη βαρύτητα των τραυματιών, ούτε τον αριθμό, τον ακριβή αριθμό. Συνεπώς θα έπρεπε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να οργανωθεί αυτό το σύστημα το οποίο θα υποδέχονταν αυτούς τους άτυχους ανθρώπους. Λοιπόν, όλοι οι γιατροί λοιπόν προσήλθαν, χωρίς καμιά εξαίρεση. Οι μόνοι που δεν ήρθαν ήταν αυτοί που φροντίσαμε να μείνουν ξεκούραστοι για να μπορούν να ανταπεξέλθουν την επόμενη μέρα. Όλα λειτουργήσαν βάσει σχεδίου, πρωτοκόλων, τα οποία ευτυχώς στο νοσοκομείο μας διδάσκαμε εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε ειδικά κόρσες τα οποία διδάσκουν και αντιμετώπιση των τραυματιών αλλά και των μαζικών καταστροφών. Αυτά τα πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Μπορώ να πω σε λεπτά, σε 30 λεπτά, σε 45 λεπτά. Είχαμε πλήρη έλεγχο. Αυτό βέβαια έγινε και με την πολύ σημαντική βοήθεια των γιατρών, των επιγόντων, οι οποίοι έδρασαν και αυτοί αμέσως. Και άρχισε μια μαζική ροή ασθενών κατά τις 12.30 ώρα περίπου, όπου τα φορεία ερχόταν το ένα πίσω από το άλλο. Ήταν μια ατμόσφαιρα πολέμου, την οποία προσωπικά εγώ δεν είχα ξαναζήσει βέβαια, η αλήθεια είναι. Ήταν μια ατμόσφαιρα η οποία σε άγγιζε και συναισθηματικά.
Ανάμεσά τους υπήρχαν και άνθρωποι που δεν τα κατάφεραν, δηλαδή που σας τους έφεραν χωρίς να ζουν?
Όχι. Υπήρξαν στην αρχή 1-2 τέτοια περιστατικά, αλλά γρήγορα το πρωτόκολλο όχι άλλαξε, εφαρμόστηκε και πήγαν στο παλαιό, στο γενικό νοσοκομείο οι νεκροί, διότι εκεί υπήρχε η ιατροδικαστική υπηρεσία και αυτή είναι αρμόδια για τους νεκρούς όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, τη διαπίστωση ποιος την έκανε, τα ασθενοφόρα?
Τα ασθενοφόρα, το ΕΚΑΒ βέβαια, ναι. Το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια οι γιατροί του παλιού νοσοκομείου.
Συνολικά δηλαδή πώς τραυματίζει.
Γύρω στους 55 αρρώστους μέσα σε μια μισή ώρα.
Συγγνώμη, μπορείτε να επαναλάβετε, δεν σας άκουσα.
Γύρω στους 55 ασθενείς τραυματίες μέσα σε μια μισή ώρα περίπου είχαμε εμείς.
Και πόσοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν έστω για μια-δυο μέρες?
Νοσηλεύτηκαν όλοι, δεν έγινε κανένα εξιτήριο επιτόπου. Για λόγους ασφάλειας και για λόγους αρχής, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν από μακριά, τους είχε συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν δυνατόν. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει είσαι καλά, φύγε. Να πάει πού, πρώτον. Και δεύτερον, οι περισσότεροι μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, όχι οι περισσότεροι, όλοι, εξορισμού χρήζουν μιας στοιχειώδους παρακολούθησης για κάποιες ώρες. Γι' αυτό και όλοι οι ασθενείς τακτοποιήθηκαν πάραυτα μέσα στο νοσοκομείο μας. Αυτό ήταν ένα άλλο μικρό επίτευγμα που μπορέσαμε και τους τακτοποιήσαμε όλους σε κλίνες, χωρίς να υπάρξουν ράντζα και τέτοια πράγματα, αλλά με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και με σεβασμό στις αρχές ασφάλειας και αρχές ασφάλειας των τραυματιών, τακτοποιήθηκαν όλοι πολύ γρήγορα. Βέβαια, αν είχαμε 200 ασθενείς, αυτό θα ήταν ένα άλλο κεφάλαιο, έτσι, αλλά οι ασθενείς, τους ασθενείς τους οποίους δεχτήκαμε, τους τακτοποιήσαμε όλους μέσα στη νύχτα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Κύριε Ζαχαρούλη, τώρα που η μπόρα από ιατρική άποψη εννοώ, έτσι, ναι, έχει περάσει, πείτε μας λίγο, αυτή όλη η κατάσταση λειτουργεί και σε μια ένεση αυτοπεποίθησης για ένα σύστημα όπως είναι το δικό σας νοσοκομείο?
Σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, η απάντηση είναι κατηγορηματικά ναι. Δεν σας κρύβω ότι μέσα σε όλη αυτή τη δυστυχία, την τραγωδία κτλ., αλλά ας μου επιτραπεί η έκφραση τεχνοκρατικά μιλώντας, είμαι προσωπικά πάρα πολύ ικανοποιημένος και περήφανος για τους γιατρούς μας, διότι αντιμετωπίστηκε αυτό το πρόβλημα χωρίς να χαθεί ούτε μία προλήψιμη βλάβη και κυρίως χωρίς να χαθεί ή να απειληθεί ανθρώπινη ζωή. Αυτό για μας ήταν ένα πολύ μεγάλο κέρδος και μία ικανοποίηση, γιατί με αυτά τα πράγματα ασχολούμαστε πολλά χρόνια. Και να που χρειάστηκε σε αυτή τη φάση να εφαρμοστούν αυτά που λέγαμε και που διδάσκαμε και που αγωνιζόμασταν να εγκαταστήσουμε εντός εισαγωγικών στην υπηρεσία του νοσοκομείου. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς, θα πρέπει να το πω αυτό, στις συζητήσεις που γίνονται, αυτή η μεριά δεν συζητιέται. Δεν σχολιάζεται. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως να θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει τα νοσοκομεία μέσα σε χρόνο ντε-τε να προετοιμάζονται για μαζικές καταστροφές. Νομίζω αυτό δεν είναι λογικό. Θα πρέπει λοιπόν στη συζήτηση αυτή κάποια στιγμή, αφού φύγουμε από το βαρύ πόνο, διότι πρέπει να σας πω ότι αυτά τα οποία είδαμε ήταν τραγικά, είναι το λιγότερο που μπορώ να σας πω, όταν λοιπόν καταλαγιάσει όλο αυτό και καθίσουμε και σκεφτούμε, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τι δυνατότητα έχουμε ως νοσοκομείο και ως νοσοκομεία της χώρας και ως Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβει σε αυτά τα σχέδια ενδεχομένως και τις ιδιωτικές μονάδες, τι δυνατότητα αντιμετώπισης έχουμε μαζικών καταστροφών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό.
Αυτά τα πρωτόκολλα δηλαδή τα οποία ισχύουν στο δικό σας το νοσοκομείο και εφαρμόστηκαν κιόλας, έτσι, ευτυχώς δηλαδή, δεν ισχύουν για πολλά νοσοκομεία στη χώρα?
Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά από
θα συζητάτε από με συναδέλφους σας, δεν μπορεί τώρα τόσα χρόνια.
Λέω, ναι, χωρίς να αυτή η απάντηση να είναι επίσημη, σας λέω όχι. Σας λέω όχι.
Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Πάρα πολύ.
Βεβαίως είναι σοβαρό και πραγματικά επαναλαμβάνω.
Δηλαδή, να χτυπήσουμε 100 ξύλα, να χτυπήσουμε 100 ξύλα να λέμε ευτυχώς που έγινε στη Λάρισα.
Δεν μπορώ να το πω αυτό, ευτυχώς που έγινε στη Λάρισα.
Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι.
Ναι, καταλαβαίνω, ναι. Θα μπορούσε ενδεχομένως και ο Ευαγγελισμός ή το Λαϊκό Νοσοκομείο ή άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία να έχουν τα ίδια πρωτόκολλα. Δεν το έχω ψάξει το θέμα για να σας δώσω μια επίσημη απάντηση. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι μαζικές καταστροφές δεν συμβαίνουν ούτε με ραντεβού, ούτε σε συγκεκριμένα νοσοκομεία.
Και ούτε συχνά βέβαια, αλλά πρέπει να υπάρχουν μέτρα.
Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει να σκύψουμε και ως επιστημονική κοινότητα, αλλά και ως πολιτική ηγεσία, να τα δούμε ξανά αυτά και να τα βάλουμε σε μια σειρά, ούτως ώστε να λειτουργούν.
Τώρα, κύριε Ζαχαρούλη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μας λέτε ότι αυτό το σενάριο των μαζικών καταστροφών γενικά δεν είναι δημοφιλές στο ελληνικό σύστημα υγείας, έτσι?
Ναι, δεν είναι
δημοφιλές. Εσείς στη Λάρισα, εννοείται ότι προληπτικά το εφαρμόσατε και το ξεκινήσατε, έτσι? Ας πούμε, με βάση την εμπειρία από το εξωτερικό, με βάση κάποια ιδέα, τι ήταν αυτό που οδήγησε, ειδικά ας πούμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, να εφαρμοστούν αυτά τα πρωτόκολλα? Είναι, ας πούμε, οι επιταγές της επιστήμης, τι ακριβώς είναι?
Όχι, είναι ακαδημαϊκή πρωτοβουλία τριών τακτικών καθηγητών της χειρουργικής, οι οποίοι έκριναν ότι θα πρέπει οι γιατροί μας να εκπαιδεύονται πρώτον επίσημα στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία κατά μόνας, ενώ ένας προς ένα, γιατρός προς τραυματία, και μέσα στο σενάριο αυτό να συμπεριέλαβε και το σενάριο των μαζικών καταστροφών. Του τριάζ, δηλαδή αν έχουμε 50 Ρώσους που έρχονται, ποιους θα κοιτάξουμε πρώτα, ποιους δεύτερα, ποιους τρίτο, πώς θα είναι οργανωμένες οι ομάδες, πώς αποφεύγονται τα συχνά γεννόμενα λάθη και όλα αυτά. Αυτά ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο εδώ και πολλά χρόνια, 10-15 χρόνια ως και περισσότερο.
Άρα υπάρχει μια τεχνογνωσία, μια εμπειρία που μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλα νοσοκομεία, αυτό λέμε.
Βεβαίως. Και ήδη υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν καθηγητές στο ΕΚΠΑ που γνωρίζω, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση στις μαζικές καταστροφές. Δεν είμαστε οι μόνοι. Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία και από τις ΗΠΑ κτλ., οι οποίοι είμαι βέβαιος θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αξιοποίηση τέτοιων πρωτοκόλων. Αρκεί να το βάλουμε στο μυαλό μας, να το μεθοδεύσουμε και να ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι για όλα θα πρέπει να έχουμε μία μέρημνα. Όχι τελευταία στιγμή να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα.